VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับ13เมษายน2558มหาสงกรานต์ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องการลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมซาอุดิอาระเบียบอกปัดคำเรียกร้องของอิหร่านที่ให้ยุติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในประเทศเยเมนและจอร์แดนสปิทนักกอล์ฟอเมริกันวัย21ปีชนะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ The Master ได้ครองแชมป์ปีนี้ด้วยคะแนน18อันเดอร์พาร์270นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเราจะมีรายงานด้านสิ่งแวดล้อมคำเตือนของบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจะส่งผลกระทบทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรส่งท้ายวันนี้ด้วยวิธีที่รัฐบาลอูกันดาชี้แนะให้ชาวบ้านใช้เพื่อไล่ช้างโดยเป็นวิธีที่ไม่เป็นอันตรายต่อช้างติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากเป็นที่คาดการณ์กันมาเป็นเวลาหลายเดือนในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการว่าตนจะลงสมัครเพื่อชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการแข่งขันเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าซึ่งเป็นปีที่มีการเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐนะครับการจะได้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นผู้สมัครจะต้องได้รับการเสนอชื่อหรือเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่คือพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันเสียก่อนเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ยังไม่มีผู้ที่อยู่ในข่ายจะลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตประกาศความจำนงแต่มีผู้ที่ฝ่ายฝันอยากจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันประกาศแสดงความจำนงในเรื่องนี้ที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันไปแล้วอย่างน้อย2คนด้วยกันการประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องความประสงค์จะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตของนางฮิลลารีคลินตันวันนี้ทำผ่านทางวิดีโอที่โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยเธอให้สัญญาว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยชนชั้นกลางเคนเนธ ชวอร์ตซ์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันประกาศผ่านทางวิดีโอที่โพสต์ในอินเทอร์เน็ตว่าตนจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าครับ
I'm getting ready to do something too. I'm running for president.
อดีตรัฐมนตรีคลินตันกล่าวในวิดีโอชิ้นนี้ให้สัญญาว่าจะทำงานเพื่อชนชั้นกลางในอเมริกาที่ประสบความยากลำบากทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและว่าทุกวันนี้คนอเมริกันต้องการผู้นำที่ต่อสู้เพื่อพวกเขาและตนพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่นั้น
Everyday Americans need a champion and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead.
อดีตรัฐมนตรีคลินตันคือสมาชิกพรรคเดโมแครตคนแรกที่ประกาศตัวลงสมัครอย่างเป็นทางการเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแทนประธานาธิบดีบารักโอบามาที่กำลังจะหมดวาระลงในปีหน้าโดยเมื่อ7ปีก่อนเธอเคยลงแข่งขันกับประธานาธิบดีโอบามาเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตมาแล้วแต่ต้องพ่ายแพ้ไปนะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดแสดงให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันคือตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นอกจากนี้เธอยังมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันทุกคนด้วยนะครับแต่ทางสมาชิกพรรคริพับลิกันบางคนกล่าวว่าคนอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังไม่เชื่อมั่นในตัวของอดีตรัฐมนตรีคลินตันเนื่องจากในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเป็นเวลา4ปีมีทั้งข่าวอื้อฉาวมีความลับและนโยบายที่ล้มเหลว รวมทั้งเรื่องการโจมตีที่สถานกงสุลสหรัฐในเมืองเบงกาซีประเทศลิเบียและการใช้อีเมลส่วนตัวในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐด้วยนักวิเคราะห์การเมืองชาลีคุกแห่งคุก Political Report กล่าวว่าความท้าทายสำคัญที่สุดของอดีตรัฐมนตรีคลินตันอาจเป็นอดีตของเธอเอง
I think in some ways Hillary Clinton is going to be running against herself. I mean, she's got to show herself relevant in a 21st century.
นักวิเคราะห์การเมืองผู้นี้บอกว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันต้องแสดงให้คนอเมริกันเห็นว่าเธอพร้อมสำหรับศตวรรษที่21และต้องแสดงให้เห็นว่าเธอมุ่งมั่นไปที่อนาคตมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหากได้รับเลือกนางฮิลลารีคลินตันจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยเธอมีกำหนดจะเริ่มเดินทางปราศัยหาเสียงในรัฐสำคัญที่เป็นรัฐแรกๆที่จะมีการลงคะแนนเสียงเช่นที่รัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชอร
์ So I'm hitting the road to earn your vote because it's your time and I hope you'll join me on this journey
ครับการลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งแบบ primary และแบบ caucus ของพรรคเดโมแครตรอบแรกจะเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แต่สำหรับประธานาธิบดีของสหรัฐที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันคือประธานาธิบดีบารักโอบามาขณะนี้เดินทางกลับมาถึงกรุงวอชิงตันแล้วหลังจากไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาที่ปานามาและใช้โอกาสดังกล่าวพบปะตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีราอูคาสโตรของคิวบารวมทั้งพบปะเป็นครั้งแรกกับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาด้วยอย่างไรก็ตามการพบปะกับผู้นำของคิวบาจากนโยบายผ่อนคลายความตึงเครียดและจะปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับคิวบาในรอบ50ปีนี้มีขึ้นท่ามกลางเสียงตำหนิวิจารณ์ของผู้นำในพรรคริพับลิกันบางคนอย่างเช่นวุฒิสมาชิกเท็ดครูซของรัฐเท็กซัสซึ่งบิดาเป็นชาวคิวบาได้ตำหนิเรื่องนี้วุฒิสมาชิกเท็ดครูซผู้นี้ได้ลงสมัครขออยากจะเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าเช่นกันผู้ที่ตำหนิเรื่องการพบปะกับประธานาธิบดีคิวบาของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้ยังรวมถึงนายเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาซึ่งก็อยู่ในข่ายว่าอาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าด้วยเช่นกันครับและพรรคริพับลิกันในสภายังคงตำหนิวิจารณ์การทำความตกลงเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างความตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำกับ6ประเทศมหาอำนาจของโลกโดยมีสหรัฐเป็นแกนนำโดยนายมิทรอมนี่ซึ่งพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อประธานาธิบดีโอบามาเมื่อปี2555ให้สัมภาษณ์ในรายการทางโทรทัศน์ Fox News Sunday วันนี้ว่าข้อตกลงที่ทำไว้กับอิหร่านนั้นไม่ใช่ข้อตกลงที่จะช่วยปกป้องชาวอเมริกันและผู้คนทั่วโลกนายมิตรบรอมนี่เรียกร้องให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดมากขึ้นต่ออิหร่านเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้อีกคนหนึ่งคือวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งต่อประธานาธิบดีโอบามาเมื่อปี2551ก็โจมตีกรอบข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวโดยระบุว่ากรอบข้อตกลงที่มีการพูดถึงโดยผู้นำสูงสุดกับอิหร่านโดยรัฐบาลสหรัฐนั้นเป็นคนละเรื่องกันอย่างไรก็ตามนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันนี้ว่ากรอบข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านตามที่รัฐบาลสหรัฐนำมาเปิดเผยนั้นเป็นไปตามอย่างที่มีการตกลงและเสริมด้วยว่ารัสเซียก็ได้ออกคำแถลงระบุว่าข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงนี้เป็นไปอย่างที่รัฐบาลสหรัฐนำมาเปิดเผยนายจอห์นแครีมีกำหนดจะบรรยายสรุปเรื่องนี้ต่อผู้นำในรัฐสภาสหรัฐในช่วง2วันข้างหน้าครับไปทางด้านเยเมนนะครับซาอุดิอาระเบียบอกปัดคำเรียกร้องของอิหร่านให้ตนยุติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติซึ่งเป็นกลุ่มกบฏชาวมุสลิมนิกายชีอะในเยเมนที่มุ่งโค่นล้มรัฐบาลเยเมนและได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านอยู่อายาตุลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการโจมตีทางอากาศซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำที่มุ่งต่อที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนนั้นเปรียบได้กับเป็นอาชญากรรมและเป็นการฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์ เรื่องการใช้ถ้อยคำเกี่ยวกับการฆ่าล้างผานเผ่าพันธุ์อีกด้านหนึ่งทำให้ตุรกีต้องเรียกทูตของตนกลับจากสำนักวาติกันเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงใช้โอกาสครบรอบ100ปีของการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียนซึ่งเป็นชาวคริสต์เรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์โดยในเหตุการณ์เมื่อ100ปีที่แล้วมีชาวอาร์เมเนียนซึ่งเป็นชาวคริสต์ถูกสังหารไปอาจจะมากถึง 1,500,000 คนถึงแม้ว่าชาวมุสลิมในตุรกีจะยอมรับว่ามีชาวคริสต์อาร์เมเนียนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากระหว่างการปะทะกับชาวเติร์กในสมัยอาณาจักรออตโตมันก็ตามแต่ตุรกีก็ปฏิเสธว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์และแสดงความไม่พอใจต่อคำกล่าวของพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยการเรียกทูตของตนประจำสำนักวาติกันกลับประเทศครับจากเรื่องราวในตุรกีขยับไปที่อินเดียครับหลังจากที่อินเดียออกกฎหมายกำหนดว่าบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย1คนอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทนั้นถึงแม้เวลาจะผ่านไป1ปีมีบริษัทอีกกว่า100แห่งที่ยังทำตามข้อกำหนดนี้ไม่ได้โดยทางบริษัทอ้างว่าหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งไม่ได้อัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีว่าเรื่องนี้เป็นเพราะว่าผู้หญิงอินเดียยังที่มีความสามารถประดับผู้บริหารนั้นยังมีจำนวนน้อยอยู่และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
กฎหมายที่รัฐบาลอินเดียบังคับใช้เมื่อปีที่แล้วมุ่งสร้างความเท่าเทียมในที่ทำงานและต้องการเพิ่มจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งบอร์ดผู้บริหารของบริษัทให้มากขึ้นค่ะแต่เมื่อครบกำหนดเส้นตายไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะราว150บริษัทจากทั้งหมดประมาณ 1,475 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังหาผู้ที่เหมาะสมเข้ารับตำแหน่งไม่ได้ค่ะส่วนบริษัทที่หาผู้ที่เข้ารับตำแหน่งได้แล้วครึ่งหนึ่งของทั้งหมดแต่งตั้งญาติผู้หญิงภรรยาหรือไม่ก็ลูกสาวขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวค่ะนี่รวมทั้งบริษัท Reliance Industries ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียคุณประเนพอัลเดแห่ง Prime Database บริษัทวิจัยทางด้านการตลาดในกรุงนิวเดลีรู้สึกคลางแคลงใจต่อกฎหมายนี้ค่ะ
More worrisome is how the compliance has been achieved even by the companies which have gone about and done it
เขากล่าวว่าที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นนะคะคือบริษัทเหล่านี้อ้างว่าทำตามข้อกำหนดทั้งที่แต่งตั้งสมาชิกในครอบครัวของตนเองซึ่งเป็นผู้หญิงขึ้นดำรงตำแหน่งในบอร์ดผู้บริหารเขาคิดว่านี่เป็นการล้อเลียนต่อกฎหมายค่ะเพราะว่าญาติผู้หญิงก็ต้องเข้าข้างเจ้าของบริษัทส่งผลให้กฎหมายดังกล่าวไม่มีผลอย่างที่วางแผนเอาไว้บริษัทเอกชนจำนวนมากให้เหตุผลนะคะว่าอินเดียขาดแคลนผู้หญิงที่มีความสามารถพอที่จะดำรงตำแหน่งในบอร์ดผู้บริหารค่ะนายอุเดย์ชาวลาผู้อำนวยการแห่งบริษัทเสาะหาผู้บริหาร Transsearch India ซึ่งเป็นบริษัทรับเสาะหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนดเขากล่าวว่าทางบริษัทประสบปัญหาในการเสาะหาตัวผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารบริษัทมาก่อนค่ะ
The more professional firms companies you know want you know women on the board who can add value to the board
คุณชาวลากล่าวนะคะว่าบริษัทเอกชนที่มีความเป็นมืออาชีพต่างต้องการผู้หญิงที่จะเข้าดำรงตำแหน่งบอร์ดผู้บริหารที่มีความสามารถในการทำงานให้กับบริษัทจริงๆไม่ต้องการแค่แต่งตั้งให้ผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเข้าทำงานในตำแหน่งนี้เพียงเพราะจะทำตามข้อบังคับของกฎหมายเท่านั้นบริษัทเหล่านี้กำหนดคุณสมบัติเอาไว้สูงมากว่าต้องมีความสามารถและมีประสบการณ์ในตำแหน่งมาก่อนแต่มีผู้หญิงอินเดียน้อยมากที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้มาก่อนค่ะนักวิจารณ์หลายคนชี้นะคะว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบริษัทต่างๆไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายนี้ค่ะและไม่เพิ่มความพยายามในการเสาะหาตัวผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามนะคะความล้มเหลวของบริษัทเอกชนอินเดียในการค้นหาตัวผู้หญิงเข้าดำรงตำแหน่งบอร์ดผู้บริหารทำให้อินเดียมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งทางด้านการบริหารระดับสูงนี้น้อยมากค่ะโดยจัดอยู่ในอันดับที่ต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเพราะมีจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งสูงๆของบริษัทเพียง 15% เท่านั้นผลการศึกษาโดยหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Catalyst ที่มุ่งส่งเสริมสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่หลากหลายทางเพศชี้ว่าเกือบ 50% ของผู้หญิงที่ทำงานในบริษัทเอกชนอินเดียลาออกจากงานในช่วงระยะเริ่มต้นจนถึงตอนกลางของชีวิตการทำงานค่ะเทียบกับ 29% ทั่วทวีปเอเชียคุณซาชีอิรดีผู้อำนวยการบริหารแห่งบริษัท Catalyst India ชี้นะคะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงต้องลาออกจากงานเพราะต้องรับหน้าที่ดูแลครอบครัวเป็นหลักค่ะ เธอกล่าวว่าบริษัทต่างๆจำเป็นต้องใช้นโยบายแนวก้าวหน้าในการเพิ่มจำนวนลูกจ้างเพศหญิง
If you really look and ensure that the women are recognized, treated fairly, then there is a lot more of women that you can see in your organization.
คุณอิราดีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากบริษัทเอกชนให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อลูกจ้างผู้หญิงอย่างเท่าเทียมเธอคิดว่าจะมีผู้หญิงทำงานในบริษัทเอกชนเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะพากันลาออกจากบริษัทค่ะคุณอิราดีกล่าวนะคะว่าทางบริษัทเอกชนควรใช้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นเงื่อนไขหลักในการแต่งตั้งผู้หญิงแทนการจำกัดว่าจะต้องเคยดำรงตำแหน่งมาก่อนค่ะทางด้านคุณประนาพาวเดย์กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทอินเดียจำนวนมากไม่คิดว่าการมีลูกจ้างผู้หญิงในบริษัทจำนวนมากขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่บริษัทค่ะ
I do not believe that more and more laws is the solution.
เขากล่าวว่าไม่เชื่อว่าการออกกฎหมายออกมาเพิ่มเติมจะเป็นวิธีแก้ที่ถูกจุดนะคะแต่เขาคิดว่าควรจะแก้ที่ทัศนคติของเจ้าของบริษัทมากกว่าค่ะตราบใดที่เจ้าของบริษัทและฝ่ายจัดการไม่เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการบริษัทที่ดีพวกเขาก็คงจะหาทางเลี่ยงกฎหมายกันต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีรายงานในวันอาทิตย์ว่าสหภาพยุโรปให้เวลากรีซจนถึงวันที่20เมษายนเพื่อนำเสนอร่างการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ยอมรับได้ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบกรีซก็จะได้รับเงินช่วยเหลืองวดสุดท้ายจากผู้ให้กู้ต่างชาติก็คือกลุ่มยูโรโซนและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มูลค่า 7,200 ล้านยูโรนะครับหนังสือพิมพ์ Frankfurter Allgemeine Zeitung รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับตัวแทนการเจรจาของเยอรมนีว่าบรรดารัฐมนตรีกลุ่มยูโรโซนได้กำหนดเส้นตายวันสุดท้ายไว้ในวันที่20เมษายนเพื่อให้มีเวลาตรวจสอบข้อเสนอการปฏิรูปของกรีซให้ถี่ถ้วนก่อนการประชุมกลุ่มยูโรโซนในวันที่24เมษายนแหล่งข่าวยังบอกด้วยว่ารัฐมนตรีกลุ่มยูโรโซนค่อนข้างผิดหวังที่กรีซไม่มีความคืบหน้าในเรื่องการปฏิรูปโดยเฉพาะในประเด็นสำคัญคือการลดเงินบำนาญของพนักงานภาครัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับอิหร่านกลายเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่ของเอเชียหรือธนาคาร AIIB ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่ทำให้เวลานี้มีประเทศที่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง AIIB แล้ว35ประเทศซึ่งรวมถึงอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งธนาคารดังกล่าวมีกำหนดจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่15เมษายนนี้นะครับซึ่งก็หมายความว่าทั้ง35ประเทศนั้นจะมีส่วนร่วมในการร่างกฎบัตรและข้อบังคับต่างๆของธนาคารแห่งใหม่นี้หลายฝ่ายมองว่าธนาคาร AIIB ที่มีจีนเป็นผู้นำอาจกลายเป็นคู่แข่งโดยตรงของธนาคารโลกขณะที่สหรัฐเกรงว่าจีนอาจใช้ธนาคารแห่งนี้เพื่อประโยชน์ทางภูมิศาสตร์การเมืองของจีนเองแต่ทางผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกจิมยองคิมเชื่อว่าทั้งธนาคาร AIIB และธนาคารเพื่อการพัฒนาของกลุ่ม BRICS ที่กำลังจะตั้งขึ้นใหม่เช่นกันนั้นจะสามารถทำงานร่วมกับธนาคารโลกเพื่อต่อสู้กับความท้าทายต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งกำลังเป็นเรื่องที่ขาดแคลนทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการที่อิหร่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคาร AIIB จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าฮ่องกงกำลังอยู่ในเส้นทางที่อาจจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีตลาดหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกแทนญี่ปุ่นหลังจากมูลค่าหุ้นของบริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้นเป็น4ล้าน9แสนล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่มูลค่าในตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่5ล้านล้านดอลลาร์ปัจจุบันตลาดหุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอันดับหนึ่งก็คือสหรัฐนะครับที่24ล้านล้านดอลลาร์รองลงมาคือตลาดหุ้นจีนกับมูลค่า7ล้านล้านดอลลาร์ตามรายงานของ Bloomberg นะครับ รายงานยังระบุด้วยว่าตลาดหุ้นฮ่องกงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีหลังๆเพราะนักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่แห่ไปลงทุนที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับผู้ให้บริการโทรศัพท์และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์ Skype ขยับเข้าใกล้กับเป้าหมายในการทำให้ทุกคนบนโลกสามารถสื่อสารกันได้ผ่านเทคโนโลยีไม่ว่าจะพูดภาษาใดก็ตามโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นเจ้าของบริการ Skype เปิดเผยว่าได้เพิ่มระบบแปลภาษาจีนกลางและภาษาอิตาเลียนเข้าไปใน Skype แล้วเพิ่มเติมจากภาษาที่มีอยู่ก็คือภาษาอังกฤษและภาษาสเปนิชโปรแกรมแปลภาษาที่เรียกว่า Skype Translator ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองบริการนี้คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนที่อยู่2ปลายทางของ Skype สามารถสนทนากันได้แม้ใช้ภาษาที่ต่างกันโดย Skype จะทำหน้าที่เป็นผู้แปลหรือล่ามให้นะครับทางผู้บริหารของ Skype บอกว่าเป้าหมายสูงสุดของโปรแกรมนี้ก็คือการเพิ่มภาษาในโลกเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และขยายเข้าไปในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเพื่อให้มนุษย์ทุกคนบนโลกไม่ว่าเชื้อชาติใดภาษาใดสามารถสนทนากันได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้หลายภาษานะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตาม VOA วอชิงตันจากธุรกิจต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะสร้างปัญหาวิกฤตเรื่องการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของมนุษย์คุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของลีซ่าชลายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาผู้ลี้ภัยคนไร้สัญชาติผู้คืนถิ่นและผู้สูญเสียที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติภายในประเทศของตนจำนวน46,300,000คนคนเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศซึ่งเป็นผลพวงของภาวะโลกร้อนทั่วโลกค่ะนายโคเซ่เรียร่าที่ปรึกษาพิเศษแก่ผู้อำนวยการ International Protection แห่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าการโยกย้ายถิ่นฐานและการพลัดถิ่นเนื่องจากภาวะโลกร้อนจะกลายเป็นปัญหาที่ท้าทายมากภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะและเหลือเวลาอีกแค่10เดือนเท่านั้นนะคะที่บรรดาผู้นำโลกจะลงนามในข้อตกลงว่าด้วยภาวะโลกร้อนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะนายเรียร่าชี้ว่าผู้เกี่ยวข้องมีเวลาเหลือไม่มากนักในการถกประเด็นสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นจากการโยกย้ายถิ่นฐานของคนจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกเพราะผลพวงจากภาวะโลกร้อนค่ะ
We hope that the parties will recognize that climate change is indeed a driver of human mobility
เขากล่าวว่าทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการร่างข้อตกลงว่าด้วยภาวะโลกร้อนจะตระหนักว่าภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนต้องย้ายออกจากถิ่นฐานเดิมและอาจจะนำไปสู่การพลัดถิ่นกันมากขึ้นหากไม่มีมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพและทางสำนักงาน UNHCRอย่างเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆทั่วโลกออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและลดปัญหาการพลัดถิ่นที่เกิดจากภาวะโลกร้อนค่ะรวมทั้งยุทธวิธีต่างๆที่จะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกทางด้านศูนย์ Internal Displacement Monitoring Center ซึ่งเฝ้าติดตามจำนวนคนที่กลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและพลัดถิ่นในประเทศของตนเนื่องจากภัยธรรมชาตินายอัลเฟรโดซามูดิโอผู้อำนวยการของศูนย์กล่าวว่าแนวโน้มของสถานการณ์การไร้ที่อยู่อาศัยจากสาเหตุนี้ไม่ค่อยจะดีนักค่ะ
Our evidence shows that since 1970 until 2013 the riskTo be affected for internal displacement has doubled.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจากข้อมูลที่ได้ชี้ว่าตั้งแต่ปีคริสตศักราช1970จนถึง2013ความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเท่าตัวค่ะในปีคริสตศักราช2013มีคนเกือบ22ล้านคนที่กลายเป็นผู้ไร้บ้านในประเทศของตนในอย่างน้อย119ประเทศค่ะซึ่งมากกว่าจำนวนคนที่พลัดถิ่นเพราะความขัดแย้งและความรุนแรงในปีเดียวกันถึงเกือบ3เท่าตัวทีเดียวผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเจนีวารายงานนะคะว่าทางศูนย์เริ่มติดตามดูปัญหาการพลัดถิ่นตั้งแต่ปีคริสตศักราช2008และพบว่ามีคนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยแล้วจำนวน160ล้านคนใน161ประเทศทั่วโลกค่ะโดยประเทศในทวีปเอเชียมีความเสี่ยงสูงที่สุดจากพายุไต้ฝุ่นน้ำท่วมและแผ่นดินไหว บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างเห็นด้วยนะคะว่าความเสี่ยงของการสูญเสียที่อยู่อาศัยจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีต่อจากนี้เนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้ภัยธรรมชาติเกิดความรุนแรงมากขึ้นและเกิดบ่อยมากขึ้นด้วยทางด้านนายบาร์นแฮมมิงเวย์ผู้อำนวยการของ Department of Migration Management แห่งหน่วยงาน International Organization of Migration หรือ IOM ไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าการอพยพโยกย้ายถิ่นเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปค่ะ
In cases of natural disasters there are no other choices than moving out of harm's way to save lives
นายแฮมมิงเวย์แห่ง IOM กล่าวนะคะว่าในกรณีของภัยธรรมชาติคนท้องถิ่นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการย้ายออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ในกรณีของการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆอย่างต่อเนื่องการโยกย้ายถิ่นอาจจะช่วยให้ผู้คนและชุมชนปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มความหลากหลายทางอาชีพเพื่อเลี้ยงปากท้องมีการพัฒนาให้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขกับการบริการทางสุขาภิบาลและระบบสาธารณูปโภคและผู้ย้ายถิ่นยังสามารถช่วยพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพวกเขาให้ดีขึ้นด้วยการส่งเงินกลับไปยังครอบครัวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษิณาขายแก้วมีเรื่องวิธีไล่ช้างแบบใหม่ในอูกันดาครับ
แม้ว่าแนวกันช้างจะเป็นวิธีกันช้างไม่ให้เข้าไปในชุมชนที่ใช้กันมานานหลายศตวรรษแล้วในประเทศยูกันดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะจำนวนประชากรคนและช้างที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างคนและสัตว์ค่ะช้างป่าเข้าทำลายไร่นาและที่อยู่อาศัยบ่อยมากขึ้นเพื่อหาวิธีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์มาแก้ปัญหานี้นะคะทางสำนักงานสัตว์ป่าแห่งยูกันดาค้นพบว่าแตรวูวูเซลาสเป็นเครื่องมือไล่ช้างที่มีประสิทธิภาพในขณะนี้ค่ะแตรวูวูเซลาสมีขนาดยาวทำจากพลาสติกมักจะใช้เป่าในงานแข่งขันกีฬาทั่วทวีปแอฟริกานะคะแตรนี้มีเสียงดังมากจึงช่วยไล่ช้างออกจากหมู่บ้านและไร่นาได้ผลดีค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่สัตว์ป่ายูกันดาและกลุ่มลูกเสือได้นำแตรวูวูเซลาไปแจกให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านในบางจุดของเขตอุทยานเมอร์ชิสันฟอลส์แนชั่นแนลพาร์คค่ะในงานสัมมนาเพื่อฝึกสอนการใช้แตรแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านห่างไกลเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าคนหนึ่งบอกชาวบ้านว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ช้างกลัวเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลในการไล่ช้างอีกต่อไปแล้วค่ะ
AK-47
เจ้าหน้าที่สัตว์ป่าคนนี้กล่าวว่าการใช้ปืน AK-47 ยิงขึ้นฟ้าเพื่อไล่ช้างมานานหลายปีทำให้ช้างเริ่มเคยชินกับเสียงปืนค่ะเขาบอกว่าช้างไม่สะทกสะท้านกับเสียงปืนอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเสียงแตรวูวูเซลาสที่ดังมากช่วยสร้างความรำคาญให้แก่ช้างและไล่ช้างได้ผลดีกว่าค่ะวิธีไล่ช้างที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์มีหลายวิธีด้วยกันนะคะรวมทั้งการสร้างรังผึ้งขึ้นขวางทางการผูกเชือกที่ทาด้วยน้ำมันที่สกัดจากพริกรอบๆหมู่บ้านและการขุดร่องลึกเป็นทางยาวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายเจสซาซิมบลิเชียสโฆษกแห่งสำนักงานสัตว์ป่ายูกันดากล่าวว่าเนื่องจากยูกันดามีความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยาวิธีแก้ปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลสำหรับทุกคนค่ะ
Of course some of these interventions have challenges We have some areas that are so rocky It's very hard to dig trenches
เขากล่าวว่าในบางหมู่บ้านนะคะการขุดร่องลึกเป็นทางยาวทำไม่ได้เพราะพื้นที่เป็นหินค่ะนอกจากนี้บางหมู่บ้านรอบๆอุทยานเมอร์ชิสันฟอลส์แนชั่นแนลพาร์คยังเป็นพื้นที่หนองน้ำการกันเขตด้วยการขุดร่องลึกหรือผูกเชือกรอบหมู่บ้านจึงทำไม่ได้ค่ะบางหมู่บ้านจะติดอยู่กับถนนจึงไม่สามารถบล็อกถนนได้เขากล่าวว่าหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเภทดังกล่าวนี้จะประสบกับปัญหาช้างป่าเข้าทำลายเรือกสวนไร่นาและบ้านเรือนมากกว่าจุดอื่นๆค่ะทางสำนักงานสัตว์ป่ายูกันดาชี้ว่าแตรวูวูเซลาสใช้ได้ผลในการไล่ช้างเพราะว่าสร้างความรำคาญแก่ช้างมากกว่าการข่มขู่ให้กลัวค่ะนี่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าหากช้างรู้สึกว่ากำลังถูกข่มขู่มันจะตอบโต้ด้วยการเข้าทำร้ายค่ะซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นกับการเป่าแตรวูวูเซลานะคะ
ครับเรื่องของแตรวูวูเซลาวิธีไล่ช้างแบบใหม่ในอูกันดาซึ่งเป็นมิตรต่อช้างเพราะว่าไม่ทำให้ช้างตื่นตกใจจากคุณทักษิณาขายแก้วนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันมหาสงกรานต์13เมษายน2558ปีนี้ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Voice of America Washington